Pereraadio järjejuttu rubriigis jätkame Eduard Heinla mälestuste raamatu Aedniku poisist jutlustajaks lugemist. Kuulete raamatust kolmandat katkendit. Karjapoiss on kuningas. Niisuguse pealkirjaga luuletuse õppisin Karl Robert Jakobsoni koolilugemikust. Sellise pealkirja võib panna ka minu leiva teenimise aja algusele. Pidasin seda kuninglikku ametit ühtekokku kuus suve. See on mõne valitava presidendi kaks ametiaega. Ka vallatalitaja valiti enne vanasti kolmeks aastaks. Karjas käisin algul 7-8 versta kaugusel, siis 15 versta kaugusel ja viimasel suvel isegi 30 versta kaugusel kodust. Et mind nii noorelt karja pandi, selleks oli kaks põhjust. Meie lasterikas perekond ja karjapoisi küllaltki korralik palk. Karjasel oli kogu suve jooksul toit ja riie prii ning sügisel koju tulles anti kaasa veel 100 kilogrammi rukist, 100 kilogrammi otri ja 100 kilogrammi kartuleid. Sain isegi talvise riietuse. Kõik, pealaest jala tallani. Mütsi, salli, kindad, sokid ja pool villase ülikonna. Pintsakust, mille peremees mul andis, jätkus isegi järgmiseks suveks, kuid püksid ja bluus kulusid siiski nii kiiresti, et neid tuli peremehel suve jooksul veel kord muretseda. Pesu kauba sees ei olnud. Jõuluks aga sain veel tükki liha, kui aga viitsisin järele minna. Nagu eelnevast selgus, oli suvine karjapoisi teenistus tõesti nii hea, et võisin sügisel oma riide ja leivaga kooli minna. Järgmisel kevadel läksin jälle uut teenima. Olin seega 9-aastaselt ise ennast toitma hakanud. Eks karjase poisi päevisse mahtus mõnigi lapsepisar ja palve jumala poole, eriti siis, kui loomad suures laanes kiili karates laiali jooksid ja neid tuli otsima minna. Lõpuks leidsin nad küll üles, aga sageli olid nad vahepeal ka nii-öelda paha peale jõudnud minna. Nii külvati juba varakult väikese poisi hinge vastutustunde püha seeme. Aga ega neis päevis ei puudunud poisikese rõõm suures vabas looduse templis ja huumoritki mahtus karjapoisi põlve hulganisti. Jakobsoni lugemikus mainib luuletaja karjapoisi laulus Mäekingud, mätta otsad, need on tema troon. Ja päike tema pea ehe. Ministreid on tal ka mitu pikku, pakka, krants ja tuks. Need on tublid riigitoed taplusi toimetamas. Mul oli kahjuks ainult üks ainus, nii-öelda minister ka, tuksi nimeline, kuid temas suurt abi ei olnud, oli mulle vaid seltsiks. Tale meeldis rohkem ringi kolada ja koju joosta, kui tapelusi toimetada. Karjamaaks oli suur riigimets, umbes 3 × 1,5 kilomeetrit. Mets asus küla ja mõisapõldude vahel. Tõkkaaiad olid aga puudulikud. Kord juhtus, et laiali jooksnud 7 või 8 pealist veisekarjast mõned mõisapõllule sattusid ja sealt mõisa kinni aeti, kus peremees pidi nad rahad rahmi või tööpäevadega välja lunastama. Siis oli muidugi sõbralik vahekord pererahvaga mitmeks päevaks rikutud. Aga sügisel, palgatasumise ajal, ei tuletatud seda äppardust enam meelde. Alalisi kaaslasi peale ühe naabritalu karjatüdruku mul ei olnud. Tüdruk oli aasta või paar minust vanem. Tema omakorda sõbrustas vahetavahel jälle endast 1,5 aastat vanema karjatüdrukuga, kelle kodutalu asus meist umbes kilomeetri võrra eemal. Siis jäin mina enamasti üksinda. See suurem tüdruk väljendas vahel pool kiuslikke ja veidi nilbeid mõtteid, millest mina, väike poiss, väga vähe aru sain. Nüüd vanema seas mõtlen tihti Jaakobile, kes Laabani süüdistusi tagasi tõrjudes mainib, kuidas ta on kõigest väest teeninud Laabanit oma isandat nii öökülmas kui päevapalavuses ning tema karja toitnud ja röövloomade eest kaitsnud, nii et uni põgenes silmist. Nii on kirjutatud esimeses Moosese raamatus 31. peatükis. Ka minul tuli mõnigi kord ärmasel sügisommikul märgi jalgu soojendada eelmisel päeval päikeses soojaks köetud kivil. Ja siis see karjapoisi alaline kaaslane unevaev. Tõusta tuli vara, päikesega seltsis. Süda suvel oli küll päevase kuumuse ja parmude tõttu lõunaeg küllaltki pikk umbes kella 11. hommikul kuni kella 3. pärast lõunal või parasjagu nii, kuidas ilmad olid. Õhtul tuli karjas olla muidugi päikese loojanguni. Hommikul tõustes oli uni nii magus, et vesti nööpe kinni pannes lasksin end veel kord sängile selili, sest nööpe sai ka nii kinni panna. Juhtus sedagi, et enne kui nööbid kinni sain, olin uuesti uinunud. Siis pidi perenaine teist korda äratama tulema ja nüüd juba valjema häälega. Lõuna ajal oleks ehk magamiseks aega leidnudki, aga päeval ei tulnud sellest miski pärast midagi välja ja uni ei annud ennast ka nii väga tunda. Igatahes päeval karjas olles magama jäämist ma küll ei mäleta. Karjas tegeldi igavuse peletamiseks käsitööga. Tüdrukutel olid kaasas niit ja nõel, poistel nuga. Mina tegin pajukoorest vilevilli ja seejärel lepakoorest pasuna. Hiljem meisterdasin pasunaid haavapuust. See käis nõnda, võeti haava lati otsast jupp maha, raiuti ja vooliti väline kuju valmis. Siis aeti see ettevaatlikult lõhki. Pooled õõnestati seest tühjaks ja asetati uuesti kokku endisesse asendisse. Õõnestatud pooli hoidsid õhukindalt koos pasuna ümber asetatud puuvitsad. Kui sai veel vitsad perenaise riide värvimise patta kasta, siis tuli see pill õige kirev ja kirju. Niisugune pasun helises vahvasti nagu pasun ikka, kuid pilli tuli üsna tihti vees leos hoida, muidu oleks ta kergesti lõhki kuivanud. Püti vitsutamine õpiti ka nii ära. Muide, parim pasuna puhumise aeg ja paik on tuulevaik nõhtu ja või siis hommik suures laanemetsas või kõrgustikul. Vahel sai isegi puulatva ronitud, sest heli oli seal veel toredam. Päevakuumuses ja pilvesilmaga pasun ei helise, sest puudub akustika. Karjasepõli oli hea looduse tundma õppimise aeg. Ilma muutusi õppis karjapois saimama juba paar-kolm päeva ette. Kuhu ilm pöörab, seda arvestas ta pilvede kuju ja liikumise suuna järgi. Ilmast kõnelesid talle sipelgapesad, lindude hääled ja linnuparved. Karjane tegi vahet, kas maapinnal olevad jäljed kuulusid otsitavale loomale või siis mitte. Talutööd põllul ja heinamaal hakkasid poisile juba ise enesest külge. Huntega karusid meie ümbruses ei olnud. Neist pajatavad jutud vanemate inimeste suus olid aga veel üsna värsked. Ka ilves oli metsas küllaltki kardetav loom. Kuuldud lood metsloomadest tõid poisile üksi sügavas laanes olles muret põue ja viirastasi silma ette. Siis tõusis mõnigi kord karjapoisi pilk taeva poole ja suu luges koolis õpetatud psalmi. Jehova on mu karjane. Nüüd mõtlen mõnigi kord hirmuga tagasi, kuidas ma karjapõlves tulega ümber käisin. Mets, kus ma karjas käisin, kuulus tol ajal Arro valla mõisale. Sel ajal põles ühel talvel maha mõisa viinavabrik. Seda püüti kohe taastada. Pakasega võeti metsast rutuga suur ehituspalke. Oksad jäeti koristamata ja nii leidus suvel metsas palju kuiva tuldvõtvat kuuse risu. Seal siis tuld tegingi. Vihmasel ajal polnud tulega johtu, aga tuld sai tehtud ka lõbu pärast või õhtul sääskede peletamiseks. Veel ohtlikum oli vaigu põletamine. Leidsin puid, millel tüve rikke tõttu nõrgusid allapoole laiad vaigunired. Neid oli tore põlema süüdata. Leeg tõusis tihti väga kõrgele, et suures metsas puuvõrad väga kõrgel, siis sinna tuli siiski ei ulatunud. Suits oli küll, kuid sääsetõrjeks pisut liiga kõrgel. Kahju tuld ei tekkinud kordagi, õnneks. Kas siingi ei olnud jälle
laste ingleid lähedal.
Eks seda ingli abistavad kätt oli märgata mõni teinegi kord. Olin 14-aastane pois, kui peremehe vend hakkas endale perekonda rajama ning asus peremehe karjamaale ehitama popsitalu. Seal samas õues raiuti pae sisse lahtist kaevu, mille sügavus oli juba üle 10 meetri. Vett kaevus veel ei olnud. Suvise kiire ajatut oli kaevu töös tekkinud seisak. Kaevu põhja viis tavaline, jämeda, lattiline korstnapühkija redel. Mina, karjapois, ronisin peagi alla kaevu põhja vaatama, et mis seal on. Näginki huvitavat. Oli põnev alt sügavusest nagu läbi pika, pimeda toru üles vaadata. Sinna alla viisin mõnigi kord oma lõuna leivakoti. Jahedas kaevupõhjas ei sulanud või, kui seda juhtus olema, ja ka sääsedega muud putukad ei pääsenud ligi. Korraga avastas talurahvas, et karjapois käib kaevupõhjas. Aga redel võib ju pehastunud olla. Redel koristati ära ja minu käimised kaevupõhja lõppesid selleks korraks. Sügisel asusid inimesed juba uude maja elama. Kaev oli kogunenud pisut vett. Nüüd juhtus äppardus. Ämber pääses keti otsast lahti ja jäi kõikidest päästmiskatsetest hoolimata kaevu. Kui see häda kõige suurem seal, abi kõige lähem. Seoti uus tugev puuämber keti otsa ja meelitati mind, et kas ma olen julge poiss, luban end selle uue ämbriga kaevu põhja lasta ja toon niivisi teise ämbri põhjast üles. Kes siis ei tahaks julge olla, läksin. Minu ülestõmbamine oleks aga peaaegu õnnetusega lõppenud. Vinnajate jõud jäi väheseks. Vinnamine toimus lihtsalt ühekordse rulli või plokki abil. Peremees ja perenaine olid küll tugevad inimesed, aga väheste kogemustega. Mees näis olevat igati arukas, aga see kord ei olnud kasutusel mingit abivahendit. Haarati lihtsalt keti otsast kinni ja hakati seda kätte jõul üles üle rulli tirima, sest vänt puudus. Mina olin aga kaevupõhjas jälle ämbrisse istunud nagu alla minneski. Haarasin kättega ketist ja sõit läks üles poole. Kaevu ülemisest äärest puudus veel paar meetrit, kui märkasin, kuidas tõmbajad pingutusest ähivad ja puhivad. Tõusmine jäi aeglasemaks. Ma püüdsin teise käega kivinukkidest kinni haarates kaasa aidata. Viimaks ulatusin kätega kaevurakkest kinni võtma ja olingi üleval. Hiljem kuulsin peremehe ja perenaise arutelu. Ei olnud mingit fikseerimise võimalustega puhkust kettaga lihtsalt libises käest ja ämber tahab koos poisiga alla langeda. Ämbris olles ei teadnud ma olukorra tõsidusest aga midagi. Hiljem olen võrrelnud seda sündmust ja tõmbajate pingutust õnnistuste kaevust vee võtmisega. Ega seegi ole kerge. Alla poole laskud on alati lihtsam. Paljud väsivad, aga kes lõpuni vastu peavad, nende tasu on auline.
Sonderu välgene tonnan Horaska ja ydeline fo Diskene sonderu välgene tonnan
Kuulsite kolmandat katkendit Toivo Pilli poolt toimetatud Eduard Heinla mälestuste raamatust Aedniku poisist jutlustajaks. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.